και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγγείλωτο, παυλοφύσα, τρεις πληγές φορώ, απ' του λουμάναν, δεκαχμές μετρώ, ισκισμένη, βλέπα μου κοίτα, μες στο αίμα, τον Σακτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή, ξέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγγείλωτο, απ' τη σάπια, μητέρα των αστών, ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό πάτα στο λαιμό, το φασισμό πάτα στο λαιμό, του φασίστα χέρι αν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει πάνω στο λαό, που τον θέλει έρμο και σκυφτό. Το φασισμό πάτα στο λαιμό, το φασισμό πάτα στο λαιμό, ο λαός μας όποιος θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί, θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Ο λαός μας όρθιος θα σταθεί.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ελένη Χάλη και ο Άλαν Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Μανώλης Κοντάκης και ο Νίκος Μπογιόπουλος είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 σε μια ιδιαίτερη, σε μια ειδική εκπομπή σήμερα, καθώς αύριο είναι η ώρα της ετιμιγορίας. Είναι η ώρα της ετιμιγορίας μιας δίκης που κράτησε 5,5 χρόνια για ένα έγκλημα το οποίο συνεχίζεται αδιάλειπτα σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη συμμορία που παριστάνει το Πολιτικό Κόμμα. Ήδη από το 1992 με την ίδρυσή της, στην τελευταία της φάση, ήδη από το 1980 όταν έκανε τα πρώτα της βήματα με το ναζιστικό της καταστατικό, ένα έγκλημα το οποίο υπάρχει εμπεδωμένο στην ανθρωπότητα για τα εγκλήματά του ήδη από το 1920 όταν ο Χίτλερ και οι συνεργάτες του έκαναν το περίφημο πρόγραμμα των 25 σημείων της Νιρεμβέργης. Εδώ σήμερα μαζί μας, εν ώψη και της αυριανής απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται οι δικηγόροι οι οποίοι έδωσαν αυτή τη μάχη εδώ και 5,5 χρόνια, επαναλαμβάνω. Είναι ο κύριος Αντώνης Αντανασιώτης, εκ μέρους της πολιτικής αγωγής για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον των στελεχών του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ στο Πέραμα. Καλησπέρα, κύριε Αντανασιώτη.
Καλησπέρα.
Είναι μαζί μας επίσης ο κύριος Θανάση Καμπαγιάννης, εκ μέρους της πολιτικής αγωγής για την δολοφονική επίθεση των χρυσαυγητών ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες. Κύριε Καμπαγιάννη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και από μένα.
Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά και η κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου, συνήγορος πολιτικής αγωγής για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κύριε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καταρχάς, θα έλεγα να ξεκινήσουμε έτσι. Δώστε μας τα στοιχεία αυτής της δίκης, 5,5 χρόνια.
Τι βούλετε.
Ο κύριος Αντώνης. Έλα, Αντώνη. Ο κύριος Αντανασιώτης.
Είχαμε μια μακρόχρονη, πραγματικά βασανιστική διαδικασία, 5,5 σχεδόν ετών, με πολλούς κατηγορούμενους χρυσαυγίτες, 69 τον αριθμό, πάρα πολλούς μάρτυρες κατηγορίας, εκτός από αυτούς που κλήτευσε ο εισαγγελέας και αυτοί που κλητεύσαμε εμείς ως πολιτική αγωγή, και χιλιάδες αποδεικτικά έγγραφα. Για να δώσουμε απλώς ένα στίγμα για να κατανοήσει και ο ακροατής το μέγεθος αυτού του αποδεικτικού υλικού, έφτανε το 1,5 τεραμπάιτ. Από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω κατά τη γνώμη μου τι προέκυψε μέσα
για
από αυτή.
Για να είναι ευκαιρή στη συζήτηση μόνο, να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι 4 νομίζω ή 5 κατηγορίες. Δηλαδή είναι η δολοφονία Ρουπακιά, είναι... Μισό λεπτό, γιατί είμαστε εδώ για να κρατάμε και τις αποστάσεις όσο μπορούμε. Κύριε Ανασιώτη. Λοιπόν, είναι η δολοφονία, συγγνώμη, είναι η δολοφονία του Φύσα από τον Ρουπακιά. Είναι η επίθεση δολοφονική στα μέλη του ΠΑΜΕ. Είναι η επίθεση στους Αιγυπτίους ψαράδες, στους οποίους εκπροσωπεί ο κύριος ο Θανάσης, να το πω πιο απλά. Και επίσης είναι και η κατηγορία της διεύθυνσης, είναι και η κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Χοντρικά τα λέω σωστά, για να μπορούν να παρακολουθήσουν και οι ακροατές μας τι κρίνεται αύριο.
Ναι, ναι. Είναι οι τρεις κύριες υποθέσεις που είπατε, η δολοφονία Φύσα, η δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτους αλλιεργάτες και η επίσης δολοφονική ενέδρα στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Εξετάζονται αυτές οι τρεις κυρίως υποθέσεις. Όμως για το αδίκημα της ένταξης ή διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης συσχετίζονται μια σειρά άλλες υποθέσεις, όπως ήταν η δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή, η επίθεση στο στέκι αντύπνια στα κάτω Πετράλωνα, στο κοινωνικό χώρο συνεργείο, η δολοφονία του Λουκμάν και απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Φίβου Δεμερτζίδη, του μαθητή, και μια σειρά άλλες υποθέσεις οι οποίες συσχετίζονται προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Για αυτή δηλαδή που δικάζεται πρώτα απ' όλα ο Μιχαλολιάκος και η ηγεσία της Χρυσής Αυγής.
Ωραία. Κύριε Καμπαγιάννη, η αυριανή απόφαση λύγει το θέμα. Βέβαια θα μου πείτε, θα εξαρτηθεί από το είδος της απόφασης. Αλλά αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια καθαρή απόφαση, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη μεριά, λύγει το θέμα?
Να πούμε καταρχάς, έτσι ώστε να το καταλάβει ο κόσμος, τι είναι το ιδιαίτερο και θα έλεγα τι είναι το ιστορικό σε αυτό το δικαστήριο. Δεν είναι ότι δεν έχουν ξανά υπάρξει δικαστήρια για ναζιστικά εγκλήματα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή έχει ποινικό μητρό. Υπάρχουν αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Δημήτρη Κουσούρη το 1998 από τον υπαρχηγό της οργάνωσης που ηγείτονος τάγματος Εφόδου, για την οποία έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και περιγράφεται ο τρόπος δράσης της Χρυσής Αυγής. Αυτό το οποίο όμως δεν ερευνόταν ποτέ στο παρελθόν ήταν η ευθύνη του ηγετικού κέντρου. Η ποινική ευθύνη του ηγετικού κέντρου. Αυτό είναι το διαφοροποιητικό στοιχείο αυτού του δικαστηρίου σε σχέση με δικαστήρια τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτό είναι και το διαφοροποιητικό στοιχείο αυτού του δικαστηρίου ευρωπαϊκά. Δεν είναι ότι δεν έχουν υπάρξει ναζιστικά εγκλήματα. Να θυμηθούμε το φρικτό έγκλημα του Μπρέιβικ. Ήταν 69, αν θυμάμαι καλά, άτομα νεολαίοι του Εργατικού Κόμματος στην Νορβηγία. Αλλά εδώ έχουμε την εκδίκαση μιας υπόθεσης όπου κάθεται ως κατηγορούμενη η διευθύνουσα ομάδα ενός εντός εισαγωγικών νόμιμου πολιτικού κόμματος που κατηγορείται ως διευθυντική ομάδα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Για να γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη και να βρούμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα δίκης, θα πρέπει να γυρίσουμε στις δίκες της Νιρεμβέργης στην πραγματικότητα. Πρέπει να κάνουμε μια τέτοιου τύπου βουτιά στην ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω καταλαβαίνει κανείς την ιστορικότητα της δίκης και την ιστορικότητα της απόφασης που καλείται να πάρει το δικαστήριο αύριο. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια καθαρή απόφαση και εγώ συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μια απόφαση η οποία να μην αφήνει παρερμηνίες. Γιατί αυτή η απόφαση δεν πρόκειται να κρίνει απλά την ποινική υπόθεση με βάση την ποινική δικογραφία, έτσι όπως ξέρουμε ότι συμβαίνει σε όλα τα δικαστήρια. Προφανέστατα τα θύματα ζητάνε δικαιοσύνη. Και προφανέστατα θα πρέπει το δικαστήριο να έρθει και να πει ποιοι κατηγορούμενοι τέλεσαν αξιόπινες πράξεις και να κρίνει. Εδώ όμως, αυτό το οποίο θα κριθεί από τη δικαστική απόφαση είναι αν η ελληνική δημοκρατία θα βάλει μια κόκκινη γραμμή. Αν θα πει δηλαδή ότι αυτού του τύπου η ναζιστική βία που είδαμε, ειδικά στο χρονικό διάστημα που μεσουράνησε η οργάνωση του 2012-2013, είναι ανεκτή. Αν δηλαδή η δολοφονία του Παύλου Φίσα είναι η τελευταία του είδους που είδαμε, ή αν θα είναι η πρώτη μιας εκ νέου καινούριας κλιμάκωσης της εγκληματικής βίας της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτό είναι το οποίο πρόκειται να συμβεί, ας είμαστε καθαροί, έτσι, αν υπάρξει μια απαλλακτική απόφαση σε βάρος της οργάνωσης.
Κυρία Τομπατζόγλου, σας καλησπερίζουμε. Νομίζω είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Μας ακούτε?
Ναι, ναι, καλησπέρα σας.
Έχουμε μαζί μας λοιπόν τη συνήγορο πολιτικής αγωγής για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Πιάνω το νήμα από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Καμπαγιάννης, κυρία Τομπατζόγλου, και θέλω να σας ρωτήσω. Στοιχεία για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής προέκυψαν σε αυτή την πεντάχρονη, υπερπεντάχρονη διαδικασία?
Προφανέστατα και ο λόγος για τον οποίο ακριβώς αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο Θανάσης είναι μοναδική συγκεκριμένη δίκη σε σχέση με τις υπόλοιπες που κατηγορούνταν μέλη της Χρυσής Αυγής είναι ακριβώς αυτό, το γεγονός ότι δηλαδή μέσα από τη διαρκή δράση της οργάνωσης το έτος 8-13 αλλά και πριν από αυτό, γιατί θέσαμε στο δικαστήριο υπόψη στοιχεία και για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι φυσικά για να κρυθούν, αλλά προκειμένου να ληφθούν υπόψη, καθώς αποδείκνυαν ότι όλη η εγκληματική δράση των μελών της Χρυσής Αυγής ουσιαστικά υπαγόταν στο σχεδιασμό της ηγεσίας. Κατά συνέπεια, λόγω του βάθους χρόνου που λειτουργούσε η Χρυσή Αυγή και του τρόπου που λειτουργούσε, προέκυψε και φυσικά η γνώση του ηγετικού πυρήνα και του Μιχαλολιάκου, καθώς δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ αυτή η οργάνωση να επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή και πέραν των στοιχείων που δεν θα έχει και νόημα αυτή τη στιγμή να παραθέσουμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η οργάνωση δεν θα μπορούσε να επιβιώσει τόσα χρόνια χωρίς να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός από την ηγεσία. Δηλαδή αυτό που δέχτηκε η εισαγγελική πρόταση, όταν όλα αυτά αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, έχει καταρριφθεί πλήρως.
Κυρία Τομπατζόγλου, ακούω και από νομικούς την εξής προσέγγιση γύρω από το ζήτημα της ηγεσίας, γύρω από το ζήτημα του χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης. Οι οποίοι λένε το εξής, ότι εδώ το θέμα δεν είναι αν ο Μιχαλολιάκος ή ο Κασιδιάρης ή ο Λαγός ή η ηγεσία της Χρυσής Αυγής στο επίπεδο του φυσικού προσώπου που την συναπαρτίζει έδωσε την εντολή για να δολοφονηθεί ο Φίσας. Εάν ο Μιχαλολιάκος έδωσε την εντολή, πηγαίνετε τώρα να χτυπήσετε τους κομμουνιστές στο Πέραμα,
ναι,
ή αν ο Παναγιώταρος έδωσε την εντολή, πηγαίνετε τώρα να χτυπήσετε τους Αιγύπτιους ψαράδες, αλλά αυτό που κρίνεται για την ενοχή της ηγεσίας Χρυσής Αυγής είναι ακριβώς ο χαρακτήρας αυτής της οργάνωσης με τη στρατιωτική της δομή και με δεδομένο ότι τίποτα δεν γίνεται παρά και ενάντια στη θέληση της ηγεσίας. Ποια είναι η δική σας νομική άποψη?
Δεν είναι μονάχα αυτό. Είναι ακριβώς και η ίδια νομοτεχνική η δομή του αδικήματος που δεν απαιτεί την απόδειξη της εντολής, καθώς ο δόλος ένταξης στην οργάνωση ακριβώς αυτό ουσιαστικά προϋποθέτει, ότι δεν απαιτείται. Αυτό που απαιτείται για παράδειγμα στην ηθική αυτουργία, να αποδειχθεί δηλαδή η ρητή εντολή του αυτουργού προς τον φυσικό αυτουργό. Εν προκειμένου, η ένταξη των κατηγορουμένων στην εγκληματική οργάνωση αρκεί για να αποδείξει τη γνώση τους.
Να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι νομολογιακά, αν είναι γνωστό βεβαίως, γιατί δεν είναι αντίστοιχη βεβαίως η περίπτωση αυτή, αλλά είναι ανάλογη. Νομίζω με βάση τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης, πήγε και 17 Νοέμβρη. Όλα τα μέλη της 17 Νοέμβρη καταδικάστηκαν για όλες τις δολοφονίες που διέπραξε 17 Νοέμβρη.
Δεν καταλογίζονται σε όλους τους κατηγορουμένους.
Γιατί ήταν μια οργάνωση εγκληματική, διαρκή, δομημένη κτλ.
Όχι, ίσως δεν ήμουν σαφής. Δεν καταλογίζονται όλες οι πράξεις σε όλους τους κατηγορουμένους. Απλά η ένταξη στην οργάνωση τιμωρείται αυτοτελώς και τα μέλη που έχουν διαπράξει τα επιμέρους αδικήματα τιμωρούνται τόσο για την ένταξή τους, όσο και για την αυτουργία στα επιμέρους αδικήματα.
Άρα το να είσαι μέλος της Χρυσής Αυγής, αν θεωρηθεί εγκληματική οργάνωση, είναι ποινικό αδίκημα και
αυτό
τιμωρείται.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά πρέπει για το ζήτημα της ανθρωποκτονίας πρέπει να αποδειχτεί το γεγονός ότι έδωσε εντολή να γίνει ανθρωποκτονία. Σωστά.
Όσο αφορά την ανθρωποκτονία, τιμωρούνται μόνο η φυσική αυτουργή. Παρέλκει η εξέταση του αν ο Μιχαλολιάκος είχε δώσει εντολή για το κάθε επιμέρους αδίκημα. Αυτό εννοώ. Ότι αυτό θα σας το εξηγήσουν και οι συνάδελφοι, αν μπορούν να βοηθήσουν λίγο, εσείς δεν είμαι σαφής. Εάν αποδειχθεί η σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης, δεν απαιτείται να αποδειχθεί εντολή για κάθε ξεχωριστό επιμέρους αδίκημα που έχουν τελέσει τα μέλη.
Έτσι.
Υπάρχει ένα. Νομική άποψη, έτσι φαντάζομαι.
Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το παίρνω με αφορμή την ερώτηση που έκανε ο Μανώλης.
Είναι ο πυρήνας της υπόθεσης και αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά πόσο μπορώ να θυμάμαι. Εδώ έχουμε ένα ποιοτικό στοιχείο, το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, από μια σειρά άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, 17 Νοέμβρη, αλλά και μια σειρά άλλες υποθέσεις, έχουν πάει με το 187α. Έχουν πάει δηλαδή με τον τρομονόμο.
Ναι.
Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, στην περίπτωση, όχι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η περίπτωση του τρομονόμου μιλάει για μια δράση η οποία καταστρέφει θεμελιώδεις συνταγματικές πολιτικές δομές του συστήματος. Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής δεν έχουμε τρομονόμο, έχουμε εγκληματική οργάνωση, είναι το 187 αν δεν κάνω λάθος, και εδώ τίθεται ένα ζήτημα και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καμπαγιάννη. Αυτό είναι και μία αποδοχή του κρατικού μηχανισμού, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση είναι κομμάτι ενός συστήματος το οποίο δεν το αντιπαλεύει, αφού δεν την κυνηγάμε με βάση τον τρομονόμο ο οποίος κυνηγά εκείνους οι οποίοι είναι ενάντια στη δομή του συστήματος.
Έχουμε ανοίξει ενδιαφέροντα ζητήματα, να τα ξεκαθαρίσουμε πολύ σύντομα. Το 187 είναι το άρθρο της εγκληματικής οργάνωσης και με το 187 δικάστηκε και η 17 Νοέμβρη, γιατί ακόμα δεν υπήρχε το 187α. Το 187α εισήχθη στο δίκαιο το 2004. Μετέπειτα είχε ήδη γίνει δηλαδή το πρωτότυπο δικαστήριο. Ακριβώς. Ναι. Και άρα και το δεύτερο δικαστήριο και το εφετείο έγινε με το 187. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε και το άρθρο για την τρομοκρατική οργάνωση, που όντως δεν είναι το άρθρο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη 17 Νοέμβρη, έστω και αν η δική μου άποψη είναι ότι θα τέριαζε κουτί στη συγκεκριμένη οργάνωση. Γιατί υπήρχε. Προέκυπτε η τρομοκράτηση ενός ολόκληρου πληθυσμού όπως απαιτεί το συγκεκριμένο άρθρο, αλλά στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο θα είχε και βαρύτερες συνέπειες. Τώρα, πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα και αυτό είναι νομικό.
Επιτρέψτε μου, επειδή είναι κρίσιμο το ζήτημα, για να μην κάνουμε τη διακοπή λοιπόν σε αυτό το κρίσιμο σημείο, πάμε στη διακοπή που θέλει ο Γιώργος, ο Τζιβελεκίδης, και επιστρέφουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε.